Poslanci schválili vládní návrh zákona o hromadném občanském soudním řízení, který zavádí do českého právního řádu institut hromadných žalob. Co můžeme v praxi očekávat a povedla se tato legislativní novinka? I o tom bude nový díl podcastu Právo a biznis, kam přijali pozvání Zuzana Ožanová, poslankyně za hnutí ANO 2011. Dobrý den.
Dobrý den.
A Michal Sila, partner advokátní kanceláře PRK Partners.
Dobrý den.
Díky moc, že jste si udělali čas na tento podcast a není tajemství, nebo to tajemství odhalím našim posluchačům, že ho natáčíme v den, v odpoledne, kdy poslanecká sněmovna schválila hromadné žaloby. Jaký je tedy aktuální stav? V tento den očekáváme, že nová legislativní úprava, která byla schválena, tak už by mohla projít hladce a budeme se tedy aktuálně v následujících několika minutách bavit o té finální podobě. Jak to vidíte, paní poslankyně?
Já si myslím, že tak, jak prošla sněmovnou, tak projde i senátem, protože senát asi nebude hledat žádné doplňující návrhy a změny a hlavně už potřebujeme, ať platí co nejdříve, protože přece jenom musíme implementovat směrnici.
A jak se na to dívá advokát Michal Sila, je dobře, že už tady máme schválenou úpravu a jdeme se bavit, řekněme, na pozitivní vlně?
Je to dobře pro stát, protože stát jako členský stát Evropské unie je povinen implementovat směrnici. Nejsem si jist, zda je to dobře pro ty potenciálně dotčené osoby, to poznáme až v budoucnu, ale jinak pokud jde o to, co prošlo, tak bych tam nějaké připomínky měl a trošku bych doufal skrytě, že senát ještě malinko zasáhne.
Já jsem samozřejmě cíleně začal trochu v nadsázce. Ono to téma hromadných žalob nás provází už delší dobu. Shodolostí jeden z prvních předních politiků, který ho začal zmiňovat, byl Robert Pelikán, svého času ministr spravedlnosti za hnutí ANO. Vy už jste v té době působila jako poslankyně, tak dalo by se tedy říct, že minimálně aspoň nějaké dílčí zadosti učinění, že se toto téma uzavřelo, cítíte anebo ne?
Já si myslím, že já to cítím spíš jako občan, že už bylo nutné přijmout nějakou úpravu a hlavně už vlastně v minulém volebním období byl návrh zákona připraven, ale mezi tím stihla Evropská unie schválit směrnici, která přece jenom hodila s nadsázkou do toho vidle a musel se začít znova.
Pojďme se na to tady podívat prakticky s expertem na slovo vzatý. Michale, jaké základní obrysy tedy budou v Česku hromadné žaloby ideálně ještě v tomto roce mít, protože doufáme, že se stihne vše projednat a bude tento zákon účinný ještě letos?
No, hlavní obrys spočívá v tom, že hromadnou žalobu, jak stanoví tedy ten nový právní předpis, mohou podávat jenom k tomu oprávněné osoby, což budou typicky spotřebitelská sdružení, která registruje Ministerstvo průmyslu a obchodu v nějakém seznamu a ti budou vlastně, tyto subjekty budou zastupovat tu skupinu spotřebitelů, kterých se ta konkrétní věc dotýká. To je první hlavní obrys a druhý je ten, že se uplatní takzvaný princip opt-in. To znamená, že ten spotřebitel, který se cítí být dotčen v té konkrétní věci, například mu byla také způsobena škoda, nebo si myslí, že by prostě měl být tou oprávněnou osobou, která má nárok, kterého se žaloba týká, tak se musí přihlásit. Musí aktivně zvednout ruku, konkrétně to spočívá v tom, že vyplní nějaký formulář a odešlel. A to je jako jedna z hlavních podmínek, jak se stát vlastně nikoliv účastníkem toho řízení, ale takzvaně členem té žalující skupiny.
To, co popisujete, to je nazýváno tou minimalistickou verzí, jak pojmout hromadné žaloby. Kdybych se zastavil u toho prvního tématu, a tedy to, že žalobcem může být výhradně nezisková organizace. Je to podle vás jako advokáta skutečně dobré a případně efektivní řešení?
Já si myslím, že je to správně z toho důvodu, že to zároveň chrání ty případné cíle, ty potenciální žalované předtím, aby se tento institut nadužíval za účelem jakýchsi vyděračských praktik. Kdyby se ti žalobci, což by byly tedy normální soukromé osoby, nikoliv registrované osoby, snažili prostě skrze toto řízení získat nějakou neoprávněnou výhodu sami pro sebe. Myslím si, že toto je jedno z opatření, jak zabránit zneužití těch hromadných žalob, a určitě je na místě. Samozřejmě se můžeme bavit o tom, zda se mohou takové subjekty do toho řízení nějakým způsobem dostat i přesto, ty takzvané vydírací subjekty, nebo potenciálně vydírací, nebo zda mohou nějak tu úpravu obejít. V tomto směru si myslím, že ta úprava trošinku pokulhává, ale v zásadě ten princip jako takový si myslím, že je nastavený správně.
Souhlasíte s tím, paní poslankyně? Samozřejmě ty spotřebitelské organizace se netajily kritikou tohoto řešení. My se potom samozřejmě dostaneme i k detailu třeba vůbec k otázce financování, která je zcela zásadní. Ale tak to v té úvodní fázi je to dobré řešení, že to mají být spotřebitelské organizace, a z vašeho třeba i občanského pohledu to riziko vlamování se nějakých překupníků je tedy minimalistické. Minimální.
Já si myslím, že pro počátek je toto dobrá varianta. Dokud nezjistíme, jak to funguje, zjistíme, jaká bude praxe, až případná praxe odhalí i úskalí a případně může dojít k rozšíření. Tady já se přiznám, byť nesouhlasím s některými mými kolegy, že i já jsem v některých věcech pro tu minimalističtější variantu, protože přece jenom nechceme skončit jako v Americe. Opravdu tady je Evropa, tady je kontinent a tady se snažíme hájit zájmy spotřebitelů, ne zájmy vyděračů.
Současně jste jistě jako poslanci museli být pod, řekněme, velkým tlakem různých lobbystických skupin, a to nemyslím nutně jenom v negativním kontextu, tak kdybyste měla třeba vzpomenout na nějaké argumenty právě těch neziskových organizací, proč to třeba je, či není vhodné řešení, tak s čím jste pracovali?
Tak oni se více obraceli na některé kolegy, kteří se intenzivněji zabývají tématem, byť já jsem zpravodaj. A nicméně je tam jedna pojistka a vy jste ji zmínil, když jste mi kladl otázku, a to je financování. Protože veškeré náklady ponese do té doby, než rozhodne soud, ta organizace. To znamená, musí také žalovat něco, co může mít úspěch, a prostě půjde jenom do sporu, kde si bude myslet, že může být úspěšná. Protože ty náklady půjdou k její tíži, i když nebude úspěšná. Takže si bude muset rozmyslet, zda bude něco žalovat, či nikoliv. A to si myslím, že je tady základní otázka, která tady je to opravdu ta minimalistická verze díky tomu financování. Já si nejsem jistá ještě v této chvíli, zda je to správně či nikoliv. A podle mě to ukáže až čas.
Současně to ale znamená, že čas ukáže, jestli právě ten problém spojený s financováním, protože tady v kombinaci s tím přístupem opt-in jde o to, že ty spotřebitelské organizace budou muset aktivně vyhledávat a oslovovat ty případné poškozené. Takže se bavíme i třeba o ohromných nákladech. Je to možná ta problematická oblast, kterou tam vidí Michal Sila z hlediska toho, kdo to zafinancuje a kdo povede to tažení proti zlým podnikatelům?
Nevidím tam ten problém, popravdě. Takhle, pokud jde o ty spotřebitelské organizace, konkrétně o D-test, který v tomto směru vystupoval v průběhu toho legislativního procesu a tvrdil, že není schopen zafinancovat ty případné žaloby, tak se domnívám, že ta hlavní odpovědnost samozřejmě zcela logicky bude na nich, a tyto subjekty jsou z drtivé většiny financovány z veřejných zdrojů. A To znamená, že logické je, že musí mít nějakou predikci ve chvíli, kdy se rozhodnou, že do té žaloby skutečně jdou, tak musí mít nějakou predikci, jak ten spor dopadne. A přesně jak říká paní poslankyně, oni nepůjdou určitě do nějakého sporu, kde jim právník řekne, to je tak možná na 40% a možná ještě míň. A vlastně si myslím, že je to správně, a to proto, že toto jsou civilní žaloby. To znamená, ty se budou řešit u civilních soudů. To není trestní řízení nebo přestupkové řízení. To je věc, to je řízení, kde se řeší subjektivní práva těch dotčených osob. Nemá se nikdo trestat. A to bohužel, a všiml jsem si toho u mnoha poslanců, velmi často právě ti poslanci, kteří o tom hlasovali, přehlíží, nechápou a nerozumí vlastně tomu, té povaze toho civilního soudnictví. To není od toho, aby trestalo, ale aby napravovalo porušení něčích práv.
Ono ostatně pro to potrestání slouží spíše ten princip opt-out. To je takový ten americký styl. To je spíš ten trest. V souvislosti s těmi spotřebitelskými organizacemi zde chápu, že se tedy shodnete, že to je, řekněme, to dobré řešení. Mě zaujalo to, že z vládní koalice přišla úprava, která byla projednána a odsouhlasena, že spotřebitelská sdružení budou povinně zastoupit na advokátem. Hnutí ANO prostřednictvím poslance Patrika Nachera, ale i vás osobně, byla proti. Tak by mě vlastně zajímalo, proč. A Michala Sily bych se potom zeptal, kde naopak vidí třeba výhodu toho, že ta spotřebitelská sdružení budou zastoupena advokáty.
Já trošku to odlehčím. V tomto se pravděpodobně neshodneme, ale nicméně k tomu slouží ty debaty. Víte, ty organizace mají lidi s právnickým vzděláním, kteří rozumí a orientují se v převážné míře na to spotřebitelské právo, na tu ochranu spotřebitele. A domnívám se, že by dokázali dobře zastupovat tu organizaci. A můžu říct, že při těch jednáních třeba i soudci poukazovali na to, že ti advokáti nejsou nutní k tomu zastupování. Naopak advokátní komora zase říkala, že je to správně. A já se domnívám, že opravdu, když si vezmete i na úřadech běžné agendy, neřeší vždycky jenom ani to nejsou právníci, rozhodují ve správním trestání a podobně, bývají úspěšní u nejvyššího správního soudu a to ani nemají právní vzdělání, tak proč by člověk, který vystudoval práva, intenzivně se zabývá nějakou problematikou, nemohl dobře zastupovat. Ale samozřejmě tady se neshodneme s advokáty, tam já jsem to říkala, trošku peníze hrajou vždycky roli, ale to je spíš takové drobné rýpnutí, takže domnívám se, že tady je to také o penězích a zvedá to náklady. Hodně to těm spotřebitelským organizacím zvedá náklady, protože takhle by to byl jejich zaměstnanec a jinak musí zaplatit veškeré úkony toho právního zastoupení a ty nejsou úplně malé.
No tak ve výsledku by měla zaplatit protistrana, pokud by prohrála, takže v tom ideálním světě by se to zas tak zásadně propsat nemělo, mimo tedy cash flow.
No plus navíc je ten návrh strukturován tak, že ta organizace dostane odměnu za svůj úspěch, což aktuálně byla to velmi diskutovaná otázka a aktuálně je tam napsaných nějakých 16%.
Což je takový střet mezi tím, co navrhovala vláda a co navrhovala opozice.
Tak,
řekněme, plus minus.
Je, ale ještě si přiznejme, taky ten soud může tu odměnu snížit, protože může se stát, že třeba to zastoupení anebo ta práce na tom nebyla tak výrazná. A já se domnívám, ale že to je správně.
Abychom pokračovali v té předchozí otázce, respektive odpovědi na ní, proč je dobře, podle vás, pokud je to dobře, že budou zastupovat povinně advokáti spotřebitelské organizace?
Já se na úvod zodpovězení této otázky přiznám, že jsem v průběhu toho legislativního procesu v jednu chvíli zastupoval zájmy České advokátní komory, byl jsem na ústavně právním výboru, stejně jako paní poslankyně samozřejmě, a plédoval jsem tam za to povinné zastoupení. Mám za to, že No, to je vlastně zajímavý pohled, jak probíhá legislativní proces. Ale mám za to, že se objevil jeden nejmenovaný soudce, který řekl jednomu nejmenovanému poslanci, že si myslí, že by tam to povinné zastoupení být nemuselo. A tak to tato informace vznikla. Mm-hmm. Nikdo moc neřešil, jestli to tak někde vlastně je. Mm-hmm. Není, nekoukal se do těch zahraničních úprav. Třeba si nevšiml, že v Polsku je povinné zastoupení stejně tak, nebo se ani nezamyslel nad tím, že vlastně ty hromadné žaloby, takzvané class actions, pochází z USA. Dovedete si vůbec představit, že by tam nebylo zastoupení advokátem? Ano, všichni známe Erin Brockovich, a to právnička nebyla, to je pravda, no ale to je jenom ve filmu. Mm-hmm. Naopak, je to tak, že typicky ty americké class actions jsou proslavený tím, že ty advokátní kanceláře se snaží na nich vydělat co nejvíc a samozřejmě, že je tam právní zastoupení. A to proto, že ten rozdíl mezi obsahem spotřebitelského hmotného práva a tím, co se děje v soudní síni, je neuvěřitelný. Ta praxe v soudní síni je prostě něco diametrálně odlišného od toho, co je napsáno v tom hmotném právu. A já nechci rozhodně zpochybňovat kvalifikaci právníků ve spotřebitelských organizacích, například v tom D-testu. Tam si myslím, že co do spotřebitelského práva mě trumfnou určitě a že mě strčí do kapsy. Nicméně si troufám tvrdit, že pokud jde o procesní právo, takže bych měl naopak navrch já a stejně tak spousta mých kolegů advokátů. A vzhledem k tomu, že k projednání těch hromadných žalob je v prvním stupni příslušný Městský soud v Praze, kam i já, když přijdu, tak se necítím dobře a bojím se nějakých procesních kliček, tak, a to jsem tam každý týden aspoň jednou, tak mám za to, že je skutečně na místě, aby tam to povinné zastoupení bylo, aby právě ve chvíli, kdy nejenže je zastoupen ten žalobce, ale vlastně sice nikoli právně, z právního pohledu, ale fakticky i ti spotřebitelé, kterých se to týká, spousta dalších osob, mohou to být i tisíce osob ve skutečnosti, tak, aby tam byla skutečně kvalifikovaná osoba. To je skutečně ten zájem, který je určitě na místě a ve skutečnosti vlastně působí ve prospěch těch spotřebitelů. Takže si myslím, že je určitě na místě, aby ten žalobce měl kvalifikované.
Tak samozřejmě, paní poslankyně tady nesouhlasí. Návrh samozřejmě prošel, ale vidím, že ani na podruhé možná jste jí Michala nepřesvědčil.
Ne, já jsem se musel ohradit, protože to, že místopředseda Nejvyššího soudu tuto informaci řekl a řekl to na semináři k hromadným žalobám. Takže to nebylo, že by zašel pan soudce za nějakým z poslanců, ale zaznělo to na semináři, kde byla vlastně veřejnost právnická k tomuto tématu. To já tak jenom trošku musím upřesnit.
Já možná zase úplně pro ulehčení bych dodal, že občas na těch soudcovských seminářích zaznívají věci, které taky potom mediálním prostorem silně rezonují. A také to neznamená, že to je vždy správný výklad. Nicméně, to je úprava, která prošla. Abychom si očkrtli spotřebitelské organizace, víceméně souhlas, že to je správné řešení. Opt-in, předpokládám, že asi v českém prostředí je také něco, s čím nemáte zásadnější problém, nebo byste byli bývali spíše lobovali za opt-out. Paní poslankyně.
Já si myslím, že je dobré začít opt-in. Zjistíme, co bude dál, ale domnívám se, že přece jenom v našem konzervativnějším prostředí je toto lepší volba.
Já si myslím, že opt-out je protiústavní, že se nemůže soudit někdo, kdo o tom neví. To prostě podle mě to není otázka konzervativního nebo nekonzervativního přístupu. Domnívám se, že u nás si musí uplatňovat práva u soudu ten, kdo si je skutečně uplatňovat chce a ne kdo by papírově měl, aniž by o tom třeba i věděl.
Samozřejmě ty první klíčovější kauzy nám ukážou, jak se bude dařit spotřebitelským organizacím jednak sehnat dostatek spotřebitelů. Teď je samozřejmě i otázka, je to taková dílčí věc, jestli je smysluplný návrh vlastně, aby kromě spotřebitelů byly součástí té skupiny třeba i nějací jako menší podnikatelé, kam až se to může rozrůst, protože chápu minimálně z toho politického hlediska, tak jak poslouchám paní poslankyni, že dali jsme ve nějaký návrh, který je, řekněme, jako panuje tam na něm trošku širší shoda a uvidíme, kam se celá oblast bude vyvíjet a případně budeme novelizovat. Tak teď já se vidím, kdo odpoví.
Já budu taková protivná, já nechám přednost kolegovi.
Dobře. No, vy narážíte na to, že prošel ten návrh. Ano, paní poslankyně poukazuje, že to byl návrh koaličních poslanců v podstatě. A pravda je, že v něm prošli takzvaní mikropodnikatelé. Tak to se o tom hovořilo ve sněmovně při tom, v tom druhém čtení, jako o mikropodnikatelích. Spočívá ta změna v tom, že součástí té žalobní skupiny se nemusí stát pouze spotřebitelé ve smyslu, řekněme, občanského zákoníku, ale i někdo, kdo vlastně není spotřebitelem, je podnikatelem a myslím, že má snad do 10 zaměstnanců a obrat do 50 milionů korun, něco takového. To je jako z mého pohledu absolutně nekoncepční změna, která neodpovídá té směrnici, jde hluboce nad ní, nehledě na to, že odvírá dveře ke zneužití hromadných žalob. Myslím si, že tam nemá.
Na to jsem se chtěl zeptat, jestli tím mikropodnikatelem může být někdo, kdo bude skupovat ty případné pohledávky a bude zastupovat další případné spotřebitele. Jak to vidíte vy, paní poslankyně?
Já jsem čekala, jak se k tomu koaliční kolegové postaví, protože jsem věděla, že nejsou plně komfortní někteří tady s tímto návrhem. No, na jedné straně někdy to bude podnikatel, někdy to bude spotřebitel. Tady musím říct na rovinu, že při tom projednávání tady se advokátní komora se soudci zhodla, že to je špatně a že je to nekoncepční. Opravdu tohle to není vhodná změna najednou z podnikatelů dělat spotřebitele, i když chápu, že v určité míře to můžou být, ale je to opravdu s obratem do 50 milionů a přirovnávat někoho, kdo podniká s obratem do 50 milionů k běžnému spotřebiteli, já se domnívám, že já jako běžný spotřebitel opravdu obrat do 50 milionů nemám ve své domácnosti a nevím, jak moc je to koncepční a domnívám se, že je to velmi špatně. Že tohle to se prostě nemělo stát. No, koalice si to prosadila, tak uvidíme, co se stane, ale podle mě je spotřebitel opravdu zaměňován za podnikatele a to není v pořádku.
Aby se na to možná ještě podíval opět optikou těch financí, není tohle, ale možná třeba způsob, jak do začátku zajistit lepší financovatelnost pro ty spotřebitelské organizace v případě, kde začínají na nové kauze, potřebují sehnat lidi, potřebují tomu věnovat nějaký rešeršní a expertní čas, tak není tohle možná cesta, jak tam mít nějaké subjekty, které budou ochotny to třeba i zafinancovat?
To je sice myšlenka, která tady byla u těch předchozích návrhů zákona o hromadném řízení, tak se tehdy ještě jmenoval. Nicméně jedna z hlavních námitek proti tomu byla, a myslím si, že platí doteď, že by naše civilní soudy měly řešit skutečné spory o skutečná práva a ne třetími osobami zainvestované spory, kde někdo doufá, že se trefí do nějaké šedé zóny hmotného práva, kde prostě někdo udělal nějakou chybu, například špatně napsal své všeobecné obchodní podmínky nebo něco takového a pak se ukáže, že jeho smlouvy jsou neplatné nebo něco podobného. A to si myslím, že vlastně od toho ty soudy nemáme, nehledě na to, že aktuální přetížení našeho soudnictví je snad už jako známo všem, včetně všech poslanců, kteří dnes o tom návrhu hlasovali, tak doufám, že tak to nesmýšlejí. Popravdě je pravda, že já vidím extrémní případy, že se setkávám s věcmi, které nejsou asi u soudu úplně běžné, a protože prostě jsem advokát specializující se na procesní právo, nicméně mám spory, které mi předal můj tatínek a protože ukončil advokaci, tak jsem je převzal já a už vychovávám syna, který doufám tedy, že nebude právníkem, ale pokud bude, tak si ten spor vezme ode mě také. A vlastně nerad bych, aby z důvodu tady
nemluvíte toho snad o jednom konkrétním sporu, který by se táhnul několik generací.
Pouze o jednom, bohužel. Je jich víc.
Abychom nějak uzavřeli možná ještě to téma financování. Samozřejmě hodně se hovořilo o tom, jestli by měl být nějaký vstupní poplatek pro ty spotřebitele nebo neměl. Hovoří se také o tom, že by případně nebylo nutné, aby žalobci platili ty soudní poplatky. Tak kde vy vidíte tu zlatou střední cestu? Protože já se neustále vracím k tomu, že pro některé spotřebitelské organizace to mnohdy bude skutečně rozhodování pouze v té finanční rovině, jestli se do nějakého tématu pustí nebo nepustí. Protože může mít dostatečně nabito, ale nemusí mít nutně dostatečně nabito na účtu, obrazně řečeno, aby se pustila do schánění, do informování, do rešerší a do dalších aktivit.
No, já se domnívám, že tak to asi úplně nebude. Protože ty investice, i ty rešerše, i to zkoumání a nepředpokládejme, tak jak tady kolega naznačil, že ty spory bývají krátkodobé. To je taky může být na několik let takový spor. Mm-hmm. Protože mají proti sobě, záleží, koho budou mít. Když to budou banky, které mají taky své dobré právníky, tak se to může táhnout opravdu roky a celou dobu to musí financovat. Tak s prominutím těch pár korun na tom soudním poplatku, to už je zanedbatelná a marginální částka vedle těch částek, které oni budou muset vynaložit na to, aby ten spor vedli.
Mm-hmm. Takže ty úvahy o tom, že by nebylo nutné hradit soudní poplatky, podle vás jsou špatné?
Naopak, já si myslím, že tam jim ta koruna může i pomoct, když nebudou platit ten soudní poplatek, že oni už tak budou zatíženi, ano, že ve své podstatě se nestane nic, ani když ho budou platit, ani když ho nebudou platit.
Tady se advokát z praxe shodne, nebo naopak byste té justici ty poplatky dopřál, no, tak to v úvodu
nedopřál,
sporu.
Ne, takhle. Justici bych je dopřál určitě, protože si myslím, že pokud se někdo pere o svá práva, tak má ten soudní poplatek platit v zásadě vždy. A to bez ohledu na to, zda je spotřebitelem nebo spotřebitelskou organizací a bez ohledu na to, jaký procesní prostředek použije. Jestli žaluje u civilních soudů běžnou žalobou anebo zahajuje hromadné řízení. V návrhu úplně první, myslím, že v roce 2018 nejdřív to osvobození od soudních poplatků nebylo, pak se tam znovu dostalo a šlo o takzvané osobní osvobození od soudního poplatku. To znamená, že paradoxně ho neplatí ten žalobce, ale v případě, že na konci dne prohraje ten žalovaný, tak ho vlastně ve výsledku zaplatí on. Mm-hmm. Já si myslím, že taková to úprava v civilním řízení nemá co dělat a musí být extrémně dobře odůvodněná a to proto, že to zakládá prostě jasnou nerovnost mezi těmi stranami a to v civilním řízení je špatně. Prostě ty strany si musí být co nejrovnější, tak říkajíc, a vlastně i od toho tam ten soudce je, který se musí snažit, aby ta práva těch stran, procesní práva, byla skutečně rovná. Pokud například stanovuje lhůtu jednomu z účastníků, tak stejně tak se snaží dát i tomu druhému, aby skutečně si byli rovni v průběhu toho řízení a stejně tak si myslím, že je na místě, aby platili jak stejné náklady, tak stejné soudní poplatky.
Už několikrát tady bylo zmíněno, že uvidíme, co přinese ta praxe. Jistě tím, že jste v tom návrhu už dlouhodobě ponoření oba dva, tak se vám jistě vybavili během té doby nějaké černé scénáře, které mohou nastat. Čeho se obáváte, že by mohlo nastat a rádi byste tomu předešli typicky, že se může ten opt-in princip zahrnout v to, že tady bude hon na čarodejnice, že budou velké mediální kampaně očernující určité společnosti pro to, abychom sehnali dostatek spotřebitelů a ve výsledku tam třeba reálný základ tak silný být nemusel. To je třeba jeden scénář, který mě by se vybavil na první dobrou. Tak máte vy nějaké možné černé scénáře, kam byste rozhodně nechtěli, aby ta úprava zašla? Dal bych opět asi přednost Michalovi Silovi.
No, já bych si představil následující scénář. Podnikatel, teď například třeba vyrábí párky. A v těch párcích v jedné šarži těch párků budou budou zmixované mrtvé plesnivé myši a ti spotřebitelé toto dostanou na stůl na konci dne. Všichni se to dozvědí, protože prostě na to někdo přijde a ten podnikatel bude kvůli těm párkům zažalován za to, že si koupili zkažené párky, jeden párek stál 10 korun, těch spotřebitelů bylo 1,5 milionu, řekněme, a ten podnikatel tady bude vláčen u soudu a přitom to správné řešení je přeci jiné. Ne? Já si myslím, že to správné řešení je, že ten spotřebitel už si u takového podnikatele ty párky nekoupí. Já si vlastně myslím, že naše soudy nejsou od toho, aby napravovali trh, ale jsou od toho, aby byli tak říkajíc noční hlídač ve chvíli, kdy se skutečně někomu děje nějaké příkoří a ten se pak obrátí na ten soud, zaplatí soudní poplatek ostatně a má právní zastoupení, anebo ho třeba ani mít nemusí, ale domáhá se svého skutečného dotčeného práva. A nedej bože, aby se pak ještě stalo, že si vymyslí nějakou nemajetkou újmu, protože snědl mrtvou myš. To bych velmi nerad, protože si přeji, aby naše soudy řešily skutečné problémy a nikoliv smyšlené.
Teď jenom, abych z toho si nevzal nějaký špatný závěr. Obecně ale proti institutu hromadných žalob nejste. Nebo jste?
Dobře jste to položil. Ne, jako já si vlastně nemyslím, že tento trend v Evropské unii je správný. Už v roce 2007, kdy vyšlo první doporučení k hromadným žalobám, tak jsem proti tomu psal články. Nemyslím si, že je to v pořádku. Myslím si, že k civilním soudům to nepatří. A to proto, že je to skutečně institut, který přišel ze zahraničí, z USA. To je jasné. A dokonce i v USA prošly dvě vlny legislativních změn, kdy se Spojené státy snažily omezit právě ten takzvaný litigační potenciál hromadných žalob, takzvaných class actions, protože se ukázalo, že je to velmi nadužíváno a dokonce existují případy, kdy to vedlo k likvidaci společností, ať ta žaloba nebyla nutně oprávněna.
Jenom tady krátká dodatečná otázka, než dám prostor paní poslankyni, ono se to zdá, že tady pro vás ten černý scénář nastal tím, že hromadné žaloby přichází do českého právního řádu, ale možná jenom krátce, je z vašeho pohledu tedy, nebo máte z tohoto pohledu důvěru tedy na tu, v tu opačnou stranu barikády a to v tu trestní odpovědnost právnických osob, že tam se ty případy, které překročí tu hranici, dostatečně vychytají.
Ne, to je moc. Trestní odpovědnost je od toho, aby skutečně řešila trestné věci. Já si myslím, že prostě jsou věci, které sice nejsou po právu, ale k soudu nepatří. Mm-hmm. A to proto, že prostě naše soudy nejenže nestíhají a mají chudáci co dělat, ale řeší mnohem důležitější věci. U našich civilních soudů se řeší rodinně právní otázky, například rozvody, péče o děti a tak dále. To je mnohem podstatnější než 10 korun za špatně prodaný párek.
Já jsem tam cíleně, abych udělal reklamu na díl tohoto podcastu, který se jmenoval Právu a etice. To znamená, co je třeba neetické, ale není to protiprávní. Tak paní poslankyně, kromě předpokládám asi reakce na to, co říkal Michal Sila, poté i ten případný černý scénář, který může nastat.
No, já jsem se nad nimi tolik nezamýšlela, nicméně právě jsme se bavili o těch mikropodnikatelích. A teď si představte, že oni se sdruží, teď si třeba uměle sníží počet zaměstnanců, aby splňovali danou podmínku. A v rámci konkurence se jim podaří vlastně jiného podnikatele, který nesplňuje tyto podmínky, úplně eliminovat z trhu. A tam si myslím, že je větší problém, než když to, že spotřebitelé třeba za pár stovek, za 2000, že se spojí a v jednom řízení, místo toho, aby bylo desítky řízení u různých soudů, stovky, se to koncentruje do jednoho řízení, jeden soud rozhodne, všichni stejně, jo, tam ta koncentrace je docela podstatná, protože opravdu to ubere těm soudům. A tady v tomto případě, víte, já si dokážu představit, že se někdo takhle může teoreticky ty mikropodniky spojit a můžou opravdu likvidovat i ty své soupeře podnikatele. Už samotnou délkou toho řízení, to, že tam jsou náklady v každém případě. A dobrému jménu to samozřejmě neprospívá při podnikání, že mám stále soud a podobně. Takže já si myslím, že to je větší problém, než když se ten běžný spotřebitel, člověk, maminka v domácnosti, běžně, když je vlastně není účastníkem řízení, ale když se připojí.
No, účastník té skupiny.
Ano, účastníkem skupiny a bude se domáhat prostřednictvím té skupiny nějakého práva, buď mu bude přiznáno, nepřiznáno nějaké plnění, ale tohle to už je opravdu i pro mě něco jiného a bojím se, že tady kolegové trošku přestřelili, možná použiju trošku sugestivnější výraz, ale uvidíme, možná se mýlím. Já bych se ráda mýlila tady v této věci.
Takže není to tak, že byste už připravovala nějakou případnou novelizaci, aby toto ustanovení se odstranilo?
Já se domnívám, že to musí fungovat aspoň nějakou dobu, aby se zjistilo, kde jsou ty největší problémy, protože můžeme napsat sebe lepší zákon, myslíme to jakkoliv, ale mezi tím může dojít, že někdo prostě objeví nějakou skulinku podobně a to potom budou muset naši kolegové v příštích volebních obdobích pravděpodobně řešit.
A oba dva ti soudci, kteří se těmi žalobami budou zabývat, budou přetíženi. To se může stát.
Tak jestli je něco jistota v českém právním prostředí, takže tu skulinku někdo určitě najde. Tak. A možná ano. Nějakou, na kterou teď nemyslíme. Úplně závěrem, protože jsme čas vymezený pro tento podcast naplnili teda beze zbytku téměř celý. Tak pokud se nepletu, tak i v té metce hromadných žalob ve Spojených státech ta většina sporů končí smírem. Jak to vlastně bude řešeno v tom českém prostředí? Je to něco, s čím se počítá, nepočítá? Kdo to pak zaplatí? A řada navazujících otázek.
Já bych možná jenom řekla, že každý smír bude muset posvětit soud. Což je tady docela podstatné, protože ten soud řekne, jestli ten smír bude nebo nebude, i když se dohodnou. Jestli je to ve prospěch těch členů zúčastněné skupiny, zda to není proti ním, zda je to v pořádku ten smír, takže tady máme vždycky tu instituci soudu a já teda řeknu, že budu mít důvěru v náš soud a domnívám se, že tato pojistka zatím je z mého pohledu dostatečná. Že musí ten smír posvětit soud. To znamená, nějaké divoké smíry, že se někdo s někým domluví, pravděpodobně nebudou úplně možné, protože vždycky tam bude nad tím kontrola, a což si myslím, že je velmi správně.
Já se přiznám, že jsem... Takhle, určitě platí, že o tom rozhoduje soud, to je pravda, ale jsem trošičku víc skeptik oproti tomu, zda to, co bude na papíře u soudu, skutečně bude úplně všechno, co bude obsahem toho skutečného smíru. Jak známo, a vy jste to i zmiňoval, v České republice jsme vynalézaví ve vztahu k legislativním novinkám. A to je první věc. A druhá věc je, že je to vlastně i ten důvod, proč jsem spíše odpůrcem hromadných žalob jako takových, protože i ten návrh sám toho zákona je napsaný tak, že první věc, která se tam řeší, je smír. To znamená, že cílem toho předpisu není řízení a závazné pravomocné rozhodnutí, ale to, jak se ty strany dohodnou. A to mi u procesního předpisu nepřijde správné, a to proto, že když už tedy ten soud počítá s tím, že se na ně někdo obrátí, tak by přeci měl logicky směřovat k tomu, že ve výsledku nějak rozhodne a že poskytne tu spravedlnost a řekne, co je po právu a co po právu není. Ale vlastně tato přehnaná úprava ve vztahu k tomu smíru nebo to jeho upřednostnění mi přijde, že vlastně indikuje tu možnost využít to jako jakýsi nějaký vydírací potenciál právě toho řízení jako takové.
A nebo se na to můžeme podívat tak, že to právě není o tom klást důraz na potrestání, ale na hledání nějakého ideálního řešení pro všechny strany.
Doufal bych, že to tak je.
Tak by se na to možná díval optimista. Úplně závěrem, Pokud by ta situace nastala, dovedete si představit, že vy sami byste se někdy stali zúčastněnými členy skupiny, že byste měli současně důvěru v tento nový institut, paní poslankyně, jako občanka, kdyby na to přišlo?
Tak bych ho využila. Jako občan bych se, kdyby měla jako spotřebitel, se cítila nějak poškozená a byla by ta možnost, tak bych toho využila už jenom z principu.
Já si dokážu představit, že budu zastupovat žalovaného. A pokud bych se měl stát členem skupiny žalující, tak by žalovaným musel být asi stát, to si myslím. A myslím si, že vlastně...
A to tam zrovna není v té úpravě.
Vlastně ta jedna z těch původních úprav to vylučovala výslovně. Aktuálně to vlastně úplně výslovně vyloučeno není, takže tam se ještě podívejme na to, jak to ve výsledku dopadne.
Tak není lepší, než zakončit s velkým otazníkem. Tento díl moc děkuji, že jste si našli čas. Hosty podcastu Právo a biznis byly Zuzana Ožanová.
Naschledanou, těšilo mě.
A Michal Sila.
Pěkný den, naschledanou.